Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-oktyabr chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da Hotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Bugun Suriya urushi butun regionni domiga tortishi mumkin dedi xalqaro muzokarachi Lahdar Brahimi. Amerika generali O'zbekistonda Afg'onistonga yuk tashish va mintaqada tinchlik haqida gaplashyapti.
Republicans and Democrats both love America, but we need to have leadership.
My philosophy has been, I will take ideas from
Qo'shma Shtatlarda saylovlar. Demokrat Barak Obama va respublikachi Mitt Romni bu safar Nyu-Yorkdagi Hofstra universitetida bahslashdi.
The government has clearly prioritized economic development over achieving a sustainable peace through the political dialogue.
Birmaga atalgan xalqaro yordam qayoqqa ketyapti? Faollar xavotiri. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston sharqida NATO afg'on harbiy bazasi yonida bir odam o'zini portlatib, bir necha harbiyni jarohatlagan. 11 nafari mahalliy askar va yana bir nechasi xorijlik askar va oddiy fuqarolar. Paktiya viloyati Zurmat tumanidagi bu hurujda o'lganlar yo'q, deydi rasmiylar. Portlash ketidan jangarlar bazaga qarata o't ochgani aytilyapti. Talibonning bildirishicha bu uning ishi. BMT va Arab Ligasining elchisi Lahdar Brahimi 19 oydan beri beqaror Suriya uchun yechim qidirib, bugun bu davlatga qo'shni Livanda. Prezident Mishel Sulaymon, bosh vazir Najib Mikati va parlament spikeri bilan uchrashdi. Bundan oldin Brahimi Misr, Iroq, Saudiya Arabistoni, Turkiya va Eronda ham bo'ldi. Mojaroni zudlik bilan to'xtatmasak, Suriyadagi urush butun yaqin sharqni o'z domiga tortishi mumkin, dedi diplomat. Uning aytishicha, hukumat tashabbusni qo'lga olib, qurolini tashlasa, muxolifat ham mos javob qaytarishga rozi.
We are going to continue our contacts and I will be in Syria in a few days and we will see what we are going to find there, not only from the government, but also...
Kelasi hafta hayit ekanini eslatib, elchi Suriyaning yaqin ittifoqchisi Erondan sulhga erishishda yordam so'radi. Suriya rahbariyati Brahimining harakatlari konstruktiv yechimga yetaklaydi, deya umidvor. BMT va Arab Ligasining avvalgi vakili Kofi Annan urinishlari bilan aprelda imzolangan sulh ko'p o'tmasdan kuchini yo'qotdi. Suriya o'tgan yilning bahoridan beri urush girdobida. Muxolifat Bashar al-Assad boshqaruviga ortiq toqat qilmaymiz desa, prezident nazarida isyon terrorchi va ajnabiy kuchlarning ig'vosidir. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Liviyada muxolifat Muammar Qaddafini tutib o'ldirgandan keyin uning o'nlab tarafdorlarini ham do'pposlab qatl etgan demoqda. Buni tasdiqlovchi yangi dalillar bor. 2011-yilning 20-oktyabrida Qaddafi Sirta shahridan qochayotib qo'lga tushgan va isyonchilar qo'lidan o'lgan edi. Xalqaro huquq tashkiloti bugun e'lon qilgan hisobotga muvofiq, qo'zg'olonchilar Qaddafining soqchilari va tarafdorlarini ayovsiz kaltaklab, 66 nafarini o'sha atrofdagi mehmonxonaga olib borib qatl etgan. Human Rights Watch telefonga tushirilgan video va o'likxonada olingan suratlarga tayanyapti. Liviya hukumati xulosasiga muvofiq, Qaddafi unga sodiq odamlar va muvaqqat rahbariyat kuchlari o'rtasidagi otishmada jon bergan. Human Rights Watch bu xulosani shubha ostiga olyapti, chunki videodan ayonki, Muammar Qaddafi va uning o'g'li Muttasim qo'lga tushgan payt tirik bo'lgan, keyinroq esa jasadlari topilgan. Huquq tashkiloti voqeani chuqur tergov qilishga undasa-da, Liviya rahbariyati biror chora ko'rayotgani yo'q, deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Liviya yangi hukumati tobora kuchga to'lib borayotgan qurollangan jangari guruhlarni jilovlashga urinib keladi. Prezident Muhammad al-Megarif davlatga bo'ysunishdan bosh tortgan jangovar uyushmalarga toqat qilib o'tirmaymiz demoqda. Amerika moliyalovchi Ozodlik radiosi Rossiyada efirga chiqishni to'xtatib, ma'lumot berishning raqamli usullariga o'tmoqchi. Tafsilotlar bilan Nodir Rusaliyev.
AQSh teleradio boshqaruvchilari kengashi prezidenti Stiven Korn Rossiyaning ingliz tilida chiqadigan Moscow Times gazetasiga intervyu berib, Ozodlik radiosi Rossiyada yangi huquqiy muhitga, dunyo bo'ylab rivojlanishda davom etayotgan texnologiyalar sur'atiga va ma'lumot tarqatishning yangicha usullariga moslashishga harakat qilmoqda dedi. Kengash AQShning xorijga ma'lumot uzatuvchi bir nechta radio va televideniya xizmatlarini o'z ichiga oladi, jumladan Ozodlik radiosi va Amerika ovozini.
RFRL last month consulted with this board on some proposed changes. These include a
Korinning aytishicha Ozodlik radiosining kelajagi raqamli texnologiya, internet va ijtimoiy sahifalarda bo'lib, maqsad bu vositalar orqali yosh va o'qimishli rossiyaliklar diqqatini jalb etish. Chunki jamiyatning aynan shu qatlami o'zgarishlarni va Rossiya kelajagini belgilaydi, deydi kengash rahbari. Ozodlik radiosi Rossiyada 10 noyabrdan kuchga kiradigan yangi qonunga bo'ysungan holda ham bunday yo'l tutishga majbur, dedi Korn. Prezident Vladimir Putin tashabbusi bilan qabul qilingan qonunda qayd etilishicha, xorijiy ulushi 48% dan ortiq bo'lgan radio kompaniyalarning faoliyati man qilinadi. 100% AQShga tegishli bo'lgan Ozodlik radiosi salkam 60 yillik radio efirini to'xtatishga majbur.
Вы слушаете Радио Свобода.
Biroq bu qaror tanqidchilari nazarida Ozodlik radiosi prezident Putinni g'azabga solmaslik uchun efirlarni to'xtatmoqda. Qo'shma Shtatlar Rossiyaga doir demokratik dasturlarni tugatmoqda degani bu, deydi ular.
That dovetails with the need to comply with what is known in Russia as the law on mass media.
Stiven Kornning aytishicha, gap Rossiya hududida o'rta to'lqinlarda uzatilayotgan efir haqida ketmoqda. Mamlakat tashqarisidan turib, qisqa to'lqinda radio orqali ma'lumot uzatishda davom etamiz, deydi u. Bundan tashqari, deydi AQSh teleradio boshqaruvchilari kengash rahbari, raqamli formatga o'tish zamon talabi va kamroq xarajat talab qiladi. O'rta to'lqin davri o'tmishda qoldi, deydi Stiven Korn. Shu munosabat bilan Ozodlik radiosining rus xizmati qisqarib, 41 xodimi ishidan ayrildi. Ammo, deydi Korn, idora byudjeti qisqarmaydi. Sobiq xodimlar rahbariyatni Putinga xayrixohlikda ayblab, idorani qisqartirish qarori yuzasidan AQSh sudida da'vo ochmoqchi. Tahlilchilar nazarida stansiyaning bu qarori Putinga Rossiyada axborot oqimini qattiqroq nazoratga olish imkonini beradi. O'tgan oy AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi ham Rossiyada faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Kreml agentlikni muxolifatga grantlar ajratish orqali mamlakatdagi siyosiy jarayonlarga ta'sir qilayotganlikda aybladi.
Novosti na Svobode. Bystro i tochno.
Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Jahon xabarlari. Rossiya hukumati opozitsiya yetakchilaridan biri Sergey Udaltsovni jamoat tartibini buzib, ommaviy g'alayonlar rejalashda ayblab, jinoiy ish qo'zg'atgan. Sal oldin davlat televideniyasida namoyish etilgan hujjatli filmda Udaltsov Gruziya rasmiylari bilan til biriktirib, Rossiya hukumatini ag'darishni rejalagani da'vo qilinadi. Tergov qo'mitasi filmni diqqat bilan o'rganib chiqib, ma'lumotlarni asosli deb topdi va jinoiy ish ochdi, deyiladi bugungi bayonotda. Udaltsov hukumatga qarshi namoyishlar boshida turishini tan oladi, biroq zo'ravonlikni, fuqarolarga ziyon qilishni xayolimga keltirgan emasman, demoqda. Xavfsizlik xizmati bugun uning Moskvadagi xonadonini tintuv qilgani ma'lum. Rossiya tergov qo'mitasi boshqa muxolifatchilarning ham ketiga tushgan. G'alayonlar va terror xurujlarini rejalab, jazosiz qolaman deb o'ylagan odamlar xavfsizlik xizmatini ham, qonunlarni ham bilmabdi, deydi qo'mita rasmiylari. Amerika generali William Fraser bugun O'zbekistonda bo'lib rasmiylar bilan maslahat qilyapti. AQSh harbiy transport qo'mondorligi rahbari shimoliy ta'minot tizimi, xususan O'zbekiston orqali Afg'onistonga yuk olib o'tish, mintaqaviy xavfsizlik kabi masalalar haqida fikr almashadi. General O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mudofaa vaziri Qobul Berdiyev bilan ham ko'rishadi. Yaponiya politsiyasi mahalliy ayolni zo'rlaganlik gumoni bilan amerikalik ikki harbiyni hibsga oldi. Voqea mamlakatda Amerika bazalariga qarshi kayfiyatni yanada avj oldirishi, yaqin ittifoqchilar orasida taranglikni oshirishi kutilyapti. Rasmiy Tokio Amerika elchisi Jon Rossni savolga tutib norozilik bildirdi. Voqea kecha ertalab Okinawa orolida ro'y bergani, askarlar mast bo'lgani taxmin qilinmoqda.
We, as we have always done in the past, work our hearts out to earn the trust of the Okinawan people and the people of Japan.
AQSh diplomatining aytishicha, Washington o'ta xavotirda va tergov davomida to'liq yordam ko'rsatishga tayyor. Okinawa va umuman Yaponiya xalqi ishonchini qozonish uchun qo'ldan kelgancha ishlab kelganmiz va bu ishda davom etamiz, dedi elchi. Eslatib o'tamiz, 1995-yilda amerikalik 3 zobit yapon o'quvchisini zo'rlagan voqea mamlakatda keng ko'lamli norozilik namoyishlariga turtki bergan edi. Bugun Yaponiyada AQShning 47 ming askari bor va ularning yarmidan ko'pi Okinawa orolida joylashgan. Va so'nggi xabar, AQShda prezidentlikka da'vogar respublikachi Mitt Romni va demokrat Barak Obama qizg'in ikkinchi televizion debatdan keyin bugun yana safarda. Prezident kechagi shiddatli chiqishidan foydalanib, Ayova va Ohayo shtatlarida saylovchilarni o'ziga og'dirishga urinmoqda. Massachusets shtati sobiq gubernatori Mitt Romni esa bugun Virginiya shtatini kezyapti. Ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda, Nyu-Yorkda o'tgan debatda Obamaning qo'li baland kelgan. Nima uchun, qanday savollar ko'tarildi? Mavzuga dasturning tahliliy qismida alohida to'xtalamiz.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Internetda esa amerikaovoz.com yoki ovoz.info sahifalarida. Vashingtondan Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Obama Romni yuzma-yuz ikkinchi debatda saylovchilar savol berdi. Birmaga atalgan xalqaro yordamni puxtaroq kuzatish, nimaga sarflanishini nazorat qilish kerak, demoqda faollar. Odam savdosi qurbonlari, erkak va yosh bolalarni alohida o'rganish lozim, deya xulosa qiladi xalqaro tashkilot. Shu to'lqinda qoling. Demokrat Barak Obama va respublikachi Mitt Romni bu safar Nyu-Yorkdagi Hofstra universitetida bahslashdi, saylovchilardan tushgan savollarga javob berdi. Tafsilotlar bilan Navbahor Imomova.
President Barack Obama and Governor Mitt Romney.
Saylovchilardan birinchi savol.
What can you say to reassure me, but more importantly my parents?
Xo'sh, ishsizlikka qarshi qanday kurashasiz?
We have to make sure that we make it easier for kids to afford college and also make sure that when they get out of college there's a job.
Birinchidan deya javob beradi Mitt Romni. Yoshlarga ta'lim olishni arzonlashtirish kerak. Hukumat yordam ko'lamini kengaytirsin. Men ish o'rinlari yaratishni bilaman. Biznes tajribamni ishga solaman, deydi u.
The most important thing we can do is to make sure that we are creating jobs in this country, but not just jobs, good paying jobs.
Obama esa oliy ma'lumotli bo'lishni osonlashtiryapmiz dedi. Faqat ish o'rinlari emas, yaxshi maosh to'lanadigan, ishlab chiqarish keng, mehnat qilgan odam rohatini ko'radigan jamiyat bo'lishimiz kerak dedi prezident. Amerikada yangi sanoatlarni rivojlantirib, yoshlarimizni yangi zamon talablariga javob beradigan, jahon me'yorlariga javob beradigan, standartlarni belgilaydigan kuchga aylantirish lozim dedi Obama.
It's not policy of his department to help lower gas prices. Do you agree with Secretary Chu?
Amerikaliklarni qiynab kelayotgan yana bir masala bu qimmat yonilg'i. Xo'sh, uni arzonlashtirish uchun nima qilasiz?
So here's what I've done since I've been president. We have increased oil production to the highest levels in 16 years.
Obamaning javobi shuki, muqobil energiya manbalariga e'tiborni oshirib, yangi sanoatlarga asos solish kerak. Quyosh nuri va shamol quvvatidan ko'proq foydalanish lozim. Yangi texnologiyalar, yangi ish o'rinlari dedi prezident. Shuningdek, Amerika o'z tabiiy boyliklariga tayanishi lozim. Uzoqdan qimmat mahsulot olmay, o'z resurslarimizni ishga solamiz va solayapmiz ham dedi prezident.
Well, let's look at the president's policies, all right, as opposed to the rhetoric. Because we've had 4 years of policies being played out.
Romney esa Obamaning energetik siyosati ish bermadi dedi. Mahsulot juda qimmatligi buning yaqqol isboti. Amerika o'z boyliklaridan foydalanish uchun kompaniyalarga yangi litsenziyalar berish kerak. Muqobil energiya manbalari yaxshi dedi u, ammo hozircha Amerika ularga tayana olmaydi.
Governor Romney, you have stated that if you're elected president, you would plan to reduce the tax rates for all the tax brackets.
Saylovchilardan tushgan yana bir savol shu bo'ldiki, Amerikada kim ko'proq soliq to'lashi kerak?
I want to bring the rates down. I want to simplify the tax code and I want to get middle income taxpayers to have lower taxes.
Hech kim ko'p soliq to'lashi kerak emas dedi Mitt Romney. Na boylar, na o'rta sinf. Men hamma uchun soliqni kamaytiraman dedi nomzod.
My philosophy on taxes has been simple. And that is, I want to give middle class families and folks who are striving to get in the middle class some relief.
Obama esa o'rta sinf oz to'laydi. Yillik daromadi 250 ming dollardan oshiq amerikaliklar sal ko'proq dedi. Hozir bo'sh qoldirgan qonunlar sharofati bilan boylar kam, o'rta sinf esa ko'p soliq to'lamoqda. Bu adolatdan emas dedi u.
In what new ways do you intend to rectify the inequalities in the workplace?
Ayol va erkak teng mehnat evaziga teng ish haqi olishi uchun nima qilasiz?
This is one of the reasons why the first bill I signed was something called the Lilly Ledbetter bill.
Prezidentlikka kirishishim bilanoq xotin-qizlar ish joyida kamsitilmasligi, teng mehnat uchun teng oylik olishni ta'minlovchi qonun imzoladim dedi prezident. Qizlarimiz, o'g'illarimiz qatori mehnat qilib munosib haq olishi shart dedi u.
Now one of the reasons I was able to get so many good women to be part of that team was because of our recruiting effort, but number
Romney esa men gubernatorlik paytimda ayol mehnatkashlar uchun qo'shimcha sharoitlar yaratganman. Ularga imtiyozlarni oshirganman. Prezidentlikka saylansam, mana shu ishlarni davom ettiraman dedi.
What is the biggest difference between you and George W. Bush?
Romneyga alohida bir savol tushdi. Oldingi respublikachi prezident Jorj Bushdan farqingiz nima?
President Bush and I are different people and these are different times and that's why my 5-point plan
Bush boshqa odam, men boshqa deya javob beradi Mitt Romney. U zamonlar boshqa edi, hozir esa boshqa vaqt. Bush savdoga kelganda Xitoyning ayyor siyosatiga e'tibor bermadi. Men unga nisbatan qattiq turaman dedi Romney. Bush byudjetga qaramadi. Men qarayman. Kichik bizneslarga yordam bermadi u, lekin men ularga ko'makni oshiraman dedi Romney. Obamaga ham alohida savol tushdi.
Mr. President, I voted for you in 2008. What have you done or accomplished to earn my vote in 2012?
Nima uchun yana sizga ovoz berishimiz kerak?
We've gone through a tough 4 years. There's no doubt about it. But 4 years ago, I told the American people and I told you
Men astalik bilan va'dalarimning ustidan chiqayapman dedi prezident. Iqtisodni tiklayapmiz. Urushlarni tugatib, mablag'ni ayab ishlatadigan tizim yaratyapmiz. Amerikaliklar uchun imkoniyatlarni kengaytiryapmiz. Lekin inqiroz bizga ko'p zarar keltirdi dedi u. Oqibatlarini yengish oson emas. Tashqi siyosat bobida Iroqdagi urushni tugatdim. Afg'onistondan chiqayapmiz. Al-Qoidani yirtishladik. Usama bin Ladenni yo'q qildik. Dunyo ahli bizni yana hurmat qila boshladi. Xalqaro hamjamiyat bilan kelishib ishlayapmiz dedi Obama.
I think you know that these last 4 years haven't been so good as the president just described. I can tell you that if you were to elect President Obama, you know what you're going to get.
Romney nazarida esa Obama biror va'dasining ustidan chiqmagan. Iqtisodiy ahvol hamon og'ir, ishsizlik ko'lami keng, hayot qimmat, islohotlar boshi berk ko'chada. Byudjetdagi kamomat 2 hissaga oshdi. Sog'liqni saqlash sohasini isloq qilishni eplolmadi. Obama iqtisodni tushunmaydi deydi Romney.
President Obama, Governor Romney, thank you for being here tonight. On that note, we have come to an end.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Birmada tinchlikni, barqarorlikni tiklash ishlari faollar nazarida xato kechyapti. Xalqaro hamjamiyat ajratayotgan yordam tinchlik o'rnatishga emas, balki bundan ham kattaroq mojaroga yetaklaydi, deydi ular. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Birmalik faollar etnik guruhlarga ajratilayotgan mablag' tinchlik o'rnatish jarayoni uchun tahdid, deydi. Yordam dasturi Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon Banki va Yevropa Ittifoqi hamda Norvegiya va Avstraliya tomonidan amalga oshirilmoqda. Mamlakatning islohotchi prezidenti Tayin Shein hokimiyatga kelganidan buyon barcha etnik guruhlar bilan sulh tuzishga muvaffaq bo'ldi, gumanitar yordam mexanizmini ham qo'llab-quvvatlab keladi. Ammo inson huquqlari faollari tinchlik va barqarorlik qaror topmay turib, bunday rejani amalga oshirish qumga suv quygandek, deydi. Hukumat asosiy e'tiborini tinchlik o'rnatishga emas, iqtisodiy taraqqiyotga qaratyapti. Bu noto'g'ri, deydi Birma hukmronligi nomli tashkilot xodimi Xin Omar.
The government has clearly prioritized economic development over achieving a sustainable peace through the political dialogue.
Hukumat siyosiy muloqot orqali barqaror tinchlikka erishishni emas, balki iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashni ustuvor masala deb belgilaydi. Jarayonga na ayollar, na fuqarolar jamiyati jalb etilgan, deydi Omar. Jahon banki mamlakat bo'ylab maktablar, yo'l, suv inshootlarini qurish va boshqa loyihalar uchun 85 million dollar ajratgan. Birma hukumati bank bilan qarz masalasini hal etib bo'lganidan so'ng yana yuzlab million dollarlik yordam beriladi. Norvegiya ham mojarodan aziyat chekkan hududlar uchun 30 million dollar va'da qilgan. Norvegiyaning Birma, Kambodja va Tailanddagi elchisi Katya Nordgard deydiki, tinchlik jamg'armalari tomonlar o'rtasidagi siyosiy dialoglarni rag'batlantirish kerak. Barcha harakatlarimizdan yagona maqsad davomli tinchlikni ta'minlashdir. Biz qurollangan guruhlar va hukumat bilan yaqin hamkorlikda ishlayapmiz. O'zaro ishonchga asos solishga urinyapmiz, chunki bu barqarorlik va tinchlik garovidir, deydi Nordgard. Faollar e'tiborni zaxiralarga qaratmoqda. Cheklangan tabiiy boyliklar mojaroga sabab, deydi ular.
Natural resources is a major also causes of conflict in the area.
Bu yerda katta loyihalar amalga oshirilgan, jangari guruhlar bor, inson huquqlari toptalgan. Tinchlik o'rnatishda, ayniqsa jarayonning ilk bosqichida bular inobatga olinishi kerak. Daromadni taqsimlash yo'llari, mulkka egalik, zaxiralar ustidan siyosiy nazorat kabi masalalar boshidan hal etilmasa, mojaro faqat kattalashishi mumkin, deydi tabiatshunos faol Pol Sheintua. Norvegiya elchisi Nordgard esa bunday masalalar yordam dasturi doirasida emas, balki siyosiy muloqot orqali hal etilishini aytadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Savol va takliflar uchun manzilimiz, aziz tinglovchim, o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Odam savdosi bo'yicha yangi tadqiqot mualliflari deydiki, qurbonlar erkak va yosh bolalarni alohida o'rganish kerak. Jinoyatchilar tuzog'idan ozod etilganidan keyin ularga jiddiy tibbiy va psixologik yordam zarur, deydi olimlar. Mavzuni Shohruh Hamroy yoritadi.
Odam savdosi global muammo, uning ko'lami kengayib bormoqda, deydi doktor Shan Oram.
The International Labour Organization estimate that 2.5 million people
Xalqaro tashkilotlarga ko'ra, taxminan 2,5 million kishi majburiy mehnatga jalb qilinadi. Muammo dunyoning har bir burchagida bor. Rivojlangan mamlakatlarda qariyb 270 ming odam. Afrika, Yaqin Sharq va Lotin Amerikasida ham jinoyatchilar tuzog'iga tushganlar son-sanoqsiz. Suhbatdosh yaqinda Londondagi ruhshunoslik institutida o'tkazilgan izlanishga rahbarlik qildi.
The studies were really consistently reporting that women who've been trafficked for sexual exploitation.
Uning aytishicha, qullikka sotilgan xotin-qizlarning jismoniy va ruhiy ahvoli xususida ilgari ko'p tadqiqotlar o'tkazilgan. Tajovuzga uchragan, tahqirlangan ayollar orasida jismoniy, jinsiy va ruhiy muammolar keng tarqalgani ma'lum. Erkaklar esa asosan dala ishlari va baliqchilik bilan shug'ullanishga majbur qilinadi. Bolalar qurolli guruhlar safida jang qiladi, zo'rlanadi, narkotiklar savdosiga jalb etiladi. Bunday hayot ularga qanday ta'sir qilishi yaxshi o'rganilmagan.
Really not very much at all. We didn't find any studies that reported on the health of traffickers.
Biz inson savdosi qurbonlari bo'lgan erkaklar salomatligiga bag'ishlangan hech qanday ma'lumot topa olmadik. Eksploatatsiya qilingan bolalarga oid izlanishlar ham juda kam. Bir-ikkita topdik xolos, deydi Oram. Qurbonlarning aksariyati stress va depressiyani boshdan kechiradi. Ularda ruhiy muammolar ham kuzatilishi mumkin.
For example, if women are talking to the police or they're completing an immigration interview.
Masalan, ayollar politsiya bilan suhbat chog'ida savollarga javob bera olmasligi yoki ularga nima bo'lganini eslay olmasligi mumkin. Ular so'zlab berayotgan narsalar g'ayrioddiy, ishonarsiz tuyulishi mumkin, ammo aslida bemor kasallik simptomlarini namoyish qilayotgan bo'ladi, deydi mutaxassis. Erkaklar va bolalarda ham shunday alomatlar kuzatiladimi?
I think there's really a need to prioritize research with trafficked children and with trafficked men.
Fikrimcha, bu kategoriyaga alohida e'tibor zarur. Olimlar bu sohada ishlaydigan tashkilotlar bilan hamkorlik qilsa, ma'lumot to'plasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Doktor Shan Oram olib borgan izlanishning asosiy xulosalaridan biri shuki, inson savdosi tobora kengayib borayotgan muammo. Uning jismoniy va psixologik asoratlarini kamaytirish yo'lida harakatlarni jadallashtirish lozim. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston sharqida NATO afg'on harbiy bazasi yonida bir odam o'zini portlatib, bir necha harbiyni jarohatlagan. 11 nafar mahalliy askar va yana bir necha xorijlik zobit va oddiy fuqarolar. Paktiya viloyati Zurmat tumanidagi bu xurujda o'lganlar yo'q. BMT va Arab Ligasining elchisi Lahdar Brahimi 19 oydan beri beqaror Suriya uchun yechim qidirib, bugun bu davlatga qo'shni Livanda. Prezident Mishel Sulaymon, bosh vazir Najib Mikati va parlament spikeri bilan uchrashdi. Bundan oldin Brahimi Misr, Iroq, Saudiya Arabistoni, Turkiya va Eronda ham bo'ldi. Mojaroni zudlik bilan to'xtatmasak, Suriyadagi urush butun yaqin sharqni domiga tortishi mumkin, dedi diplomat. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Liviyada muxolifat Muammar Qaddafini tutib o'ldirgach, uning o'nlab tarafdorlarini ham do'pposlab qatl etgan demoqda. Buni tasdiqlovchi yangi dalillar bor. 2011-yilning 20-oktyabrida Qaddafi Sirta shahridan qochayotib qo'lga tushgan va isyonchilar qo'lidan o'lgan edi. Xalqaro huquq tashkiloti bugun e'lon qilgan hisobotga muvofiq, qo'zg'olonchilar Qaddafining soqchilari va tarafdorlarini ayovsiz kaltaklab 66 nafarini o'sha atrofdagi mehmonxonaga olib borib o'ldirgan. Amerika moliyalovchi Ozodlik radiosi Rossiyada efirga chiqishni to'xtatib, ma'lumot berishning raqamli usullariga o'tmoqda. Rossiya hukumati opozitsiya yetakchilaridan biri Sergey Udaltsovni jamoat tartibini buzib, ommaviy g'alayonlar rejalashtirib, jinoiy ish qo'zg'atgan, sal oldin davlat televideniyasida namoyish etilgan hujjatli filmda Udaltsov Gruziya rasmiylari bilan til biriktirib, Rossiya hukumatini ag'darishni rejalagani da'vo qilingan edi. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.